Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya mbere. Ni kuki Imana yemeye ko icyaha gikorwa? Imana ni urukundo. Kamere yayo n'amategeko yayo ni urukundo. Niko byahoze kandi niko bizahoraho iteka. Ikintu cyose Imana yaremye cyerekana imbaraga z'urukundo rutagira akagero. Amateka y'intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi uhereye igihe yatangiriye mu ijuru nayo yerekana urukundo rw'Imana rudahinduka. Umwami w'ijuru ntiyihariye uwo murimo w'ubugiraneza wo kurema. Yari afite uwo bafatanije wari usobanukiwe n'umugambi we kandi basangiraga ishema ryo guha ibiremwa umunezero. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Kristo ari we jambo yari umwe na Data wa twese uhoraho kandi bari bahuje kamere, imico n'umugambi. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yesaya igice cya cyenda umurongo wa gatandatu. Imirambagirire ye ni iy'iteka uhereye kera kose. Mika igice cya gatanu umurongo wa kabiri. Data wa twese yafashijwe n'umwana we kurema ibiremwa byose byo mu ijuru, kuko muri we arimo byose byaremewe, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa cumi na gatandatu. Abamarayika ni intumwa z'Imana zihutira gukora ibyo ishaka, ariko umwana wayo kuko ari ishusho ya kamere y'Imana, kurabagirana k'ubwiza bwayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, arusha abamarayika bose icyubahiro. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa gatatu. Imana yifuza ko ibiremwa byayo byose byayikorera bifite urukundo, kuko bigenze bityo biba biyikorera ari uko binyuzwe n'imico yayo. Imana ntinezezwa n'uko abantu bayikorera ku gahato kandi bose baha uburenganzira bwo kwihitiramo kugira ngo bayiyoboke ku bushake kandi bayikorere nta gahato. Igihe cyose byaremwe byose byari bikemera kuyoboka Imana kuko biyikunda, mu ijuru hose habaga hari umwumvikano wuzuye, nta kirogo yayonona amahoro yo mu ijuru. Ariko uwo munezero warahindutse, habonetse uwononnye umutekano Imana yari yarahaye ibiremwa byayo. Icyaha niwe cyakomotseho kandi niwe Imana yari yarakujije imuha gusumba abo mu ijuru bose uretse Kristo. Lusiferi umwana w'umuseke yari intungane kandi yari umuziranenge. Umva uko umwami Uwiteka avuga ngo wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye ku munsi waremeweho kugeza igihe wabonetsweho no gukiranirwa. Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 12 n'uwa 14 kugeza kuwa 15. Ni ruto Lusiferi yifuje kwishyira hejuru. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononnye ubwenge bwawe. Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 17. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzaba nk'isumba byose. Yesaya igice cya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14. Nubwo yari yarashyizwe hejuru y'abamarayika, yahangaye kwifuza icyubahiro cyagenewe umuremyi gusa. Uwo mutware w'abamarayika yararikiye imbaraga zari zihariwe Kristo wenyine. Nuko uwo mwumvikano uhebujeho mu ijuru uburasenyutse. Mu nama yo mu ijuru, abamarayika bingingira Lusiferi kwihana. Umwana w'Imana mwereka ubwiza n'ubutabera bw'umuremyi na kamere idahinduka y'amategeko ye. Lusiferi yerekwa ko guteshuka ku mategeko y'Imana byamuviramo kutubaha umuremyi we ndetse bikamurimbuza. Ariko kuburirwa gushingiye ku mbabazi n'urukundo rutagira akagero byamubyukirije ubwigomeke gusa. Lusiferi yemeye kuneshwa n'ishyari yagiriye Yesu maze yiyemeza gusohoza umugambi we. Umwami w'ijuru n'isi ateraniriza abamarayika hamwe kugira ngo abereke icyicaro nyacyo umwana we yari afite, kandi anabereke isano riri hagati ye n'ibyaremwe byose. Umwana w'Imana yari asangiye ingoma na se, kandi icyubahiro cy'Uwiteka nyir'ibihe byose cyari kibazengurutse bombi. Abamarayika b'intungane bari bagose intebe y'Imana, inzovu incuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Ibyahishuwe igice cya gatanu umurongo wa 11. Nuko umwami atangariza abo mu ijuru bose ko nta wundi washoboraga kumenya imigambi ye uretse Kristo wenyine, kandi akaba ari nawe gusa washoboraga gusohoza ubushake bw'Imana. Kristo kandi niwe wagombaga gukoresha imbaraga z'Imana arema isi n'ibiyirimo byose. Abamarayika bemeranye umunezero ko Kristo abaruta, nuko bamusesekazaho urukundo rwabo kandi baramusingiza. Lusiferi amuramya nk'abandi bamarayika, ariko mu mutima harimo intambara idasanzwe kandi ikaze. Ukuri no kumvira byarwanyaga kwifuza n'ishyari. Amara igihe gito asa n'uwatwawe n'imico myiza y'abamarayika b'intungane. Mu gihe baranguruga baririmba indirimbo zo gusingiza Imana, byasaga nk'aho umutima mubi wari washize, urukundo rutavugwa ruramwuzura wese, maze umutima usabana n'abaziranenge baramyaga Data wa twese n'umwana buzuwe n'urukundo. Ariko kandi irari ry'intebe yo hejuru riragaruka, maze nanone yongera kugirira Kristo ishyari. Ibyubahiro byo hejuru yari yarahawe ntiyigeze abishimira umuremyi we, yishimiraga ubuhanga bwe, agatekereza no kwireshyeshya n'umuremyi. Abamarayika bishimiraga gukora ibyo abategetse, kandi yari yambaye ubwiza buruta ubwabo bwose. Ariko kandi umwana w'Imana yari yarashyizwe hejuru ye. Uwo marayika ukomeye cyane arabaza ati, ni kuki Kristo yadusumba twese? Lusuferi yinjije umwuka wo kwivovota mu bamarayika, kandi yamaze igihe atagaragaza umugambi we, ahubwo yigaragaza nk'ubaha Imana. Yajyaga aca amarenga yo gukemanga akamaro k'amategeko agenga ibiremwa byo mu ijuru, avuga yuko abamarayika badakeneye amabwiriza kuko ubwenge bwabo buhagije kubayobora. Ibitekerezo byabo byose byari bitunganye ku buryo bari bameze nk'Imana batashoboraga gucumura. Gushyirwa hejuru k'umwana w'Imana akagereranywa na se kwari ugucu rwa kibera kuri Lusuferi. Nyamara iyo uwo mutware w'abamarayika aza kwigumanira umwanya ukomeye yari yarahawe, amahoro menshi yajyaga gusendera mu biremwa byo mu ijuru byose, kuko yari intego ye guhesha bose umudendezo. Nuko rero ibishuko bya rwihishwa biturutse ku buriganya bwa Lusuferi biba bitashye ku rurembo rwo mu ijuru. Icyubahiro cy'umwana w'Imana nticyari cyarigeze gihinduka kuva kera kose, ariko benshi bo mu bamarayika ntibabuze gushukwa na Lusuferi. Yakoresheje ubwenge bwe bwinshi abashyiramo kutizera kwe no kutanyurwa, bituma batamenya icyo yashakaga kugeraho. Lusuferi yari yasobanuye imigambi y'Imana uko itari, kugira ngo abibe amacakubiri no kutanyurwa. Ku ruhande rumwe akavuga ko yumvira Imana koko, naho ku rundi ati kugira ngo ubutegetsi bwo mu ijuru burangwe n'umutekano hagomba kugira ibihinduka. Nubwo yakomezaga rwihishwa amacakubiri n'ubugome, yiyerekanaga nk'ufite umugambi wo guteza imbere amahoro n'ubwumvikane no kugandukira Imana. Nubwo bitabanje kuba ku mugaragaro, abamarayika batangiye kudahuza ibitekerezo. Bamwe bemeye ibyo Lusuferi yacaga amarenga, barababaye ntibanyurwa n'umugambi w'Imana wo gushyira hejuru Kristo. Ariko abamarayika bari bashikamye ku mwami bakomeje kubahiriza ubwenge buhanitse n'ubutabera byagaragazwaga n'itegeko ry'Imana. Kristo yari umwana w'Imana, yari umwe nayo abamarayika batarabaho. Kuva kera yahagararaga iburyo bwa se. Ubwo se kumvikana guke kwakomotse? Imana yihanganiye Lusuferi. Uwo mutima wo kutanyurwa wavutse wari icyaduka utazwi kandi udasobanutse. Lusuferi ubwe ntiyamenye ko yari yateshutse inzira. Nta bundi buryo bwashoboraga kumwemeza amafuti ye uretse ubuturutse ku rukundo n'ubwenge bitagira akagero. Niko yeretswe ingaruka yo gukomeza kugomera Imana. Lusuferi yaje kwemezwa ko yari mu mafuti koko. Yabonye ko Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, kandi ko amategeko y'Imana ari ay'ukuri, kandi ko yagombaga kuyakurikiza n'abo mu ijuru bose bakabibona. Iyo abigenza atyo yajyaga kwikiza agakiza n'abamarayika benshi, nubwo atari akiri umukerubi utwikira. Iyo ashaka kugarukira Imana akanyurwa n'umwanya Imana yari yaramugeneye, aba yarashubijwe ku murimo we. Igihe cyo guhitamo cyari kigeze. Yagombaga kuyoboka ingoma y'Imana cyangwa akemera akagoma ku mugaragaro. Yendaga kwiyemeza kugaruka, ariko ubwibone ntibwamukundira. Yabonye ko ari ikintu gikomeye kugira ngo uwari umunyacyubahiro cyane yemere kuvuga ko yafuditse. Lusuferi yibwiye ko kwihangana cyane kw'Imana kwatewe n'uko yari akomeye cyane, ndetse bikaba byerekana ko igihe cyajyaga kuzagera umwami w'ijuru n'isi akemera gukora ibyo Lusuferi ashaka. Anavuga ko abamarayika nibashikama ku ruhande rwe nta shiti bazagera ku byo bifuza byose. Yiyemeza kurwanya umuremyi we by'inkundura. Nuko Lusuferi umumarayika w'umucyo ahinduka Satani, umwanzi w'Imana n'ibiremwa bitagira inenge. Igihe yasuzuguraga kandi agakerensa guhendahenda ko abamarayika bari banambye ku Mana, yabagereranyije n'imbata zarindagijwe. Yiyemeje kutazongera kwemera ko Kristo amurusha icyubahiro. Yari yaramaramaje kwiha icyubahiro ngo yagombaga kuba yarahawe, kandi yasezeranyije abemeraga gufatanya nawe bose ubutegetsi bushya kandi bwiza bazagiriramo umudendezo. Abamarayika benshi bamugaragarije kuzamuyoboka akaba umutware wabo. Yiringiye kwigarurira abamarayika bose, akareshya n'Imana ubwayo, kandi akubahwa n'ingabo zo mu ijuru zose. Abamarayika bari bashikamye ku Mana bakomeje guhendahenda Lusuferi n'abari bamushyigikiye kugarukira Imana, babereka ingaruka idahusha yagombaga kubageraho baramutse banze. Baburiye abamarayika bose ngo be gutega amatwi ubushukanyi bwa Lusuferi, baramwinginga we n'abayoboke be kwihutira gusanga Imana ngo bature icyaha cyo kutizera ubwenge n'ubutegetsi byayo. Benshi bashoboraga kwicuza ubwigomeke bwabo maze bagasaba kongera kwakirwa na Data wa twese n'umwana we. Ariko Lusuferi yavuze ko abamarayika bifatanyije nawe bari bamaze gutera intambwe ndende, ko bitakibashobokeye gusubira inyuma ngo Imana ntiyajyaga kubababarira. We ku giti cye yari yarahisemo kutazongera kwemera kuyoboka Kristo. Icyo bari basigaje ni ukurwanira ubwigenge bwabo, ndetse bakabona kugahata ibyo bari barimwe kandi bibagenewe. Imana yaretse Satani akomeza umurimo we kugeza ubwo umutima w'ubwanganyi bwaje kuvamo ubugome bukomeye. Byari ngombwa ko imigambi ye yuzura rwose kugira ngo bose bamenye uko iteye. Ubutegetsi bw'Imana ntibwayoboraga ibiremwa byo mu ijuru gusa, ahubwo bwageraga no ku isi yose yaremwe nayo. kandi Lusiferi yibwiye ko abamarayika nibafatanya nawe kugoma atazabura guhindura n'andi masi. Ibyo yakoraga byose byari ibanga ridasobanutse ku buryo bitari byoroshye kumenya neza ibyo yari agamije gukora. N'abamarayika banze kumuyoboka ntibashoboye kumumenya neza cyangwa ngo basobanukirwe n'umugambi w'ibyo yakoraga. Ikintu cyoroshye cyose yagihinduye ibanga. Lusiferi yakoresheje ubwenge bwe buhanitse ngo iby'Imana yavuze bisobanutse bibera urujije ababyumvaga. Maze ku bw'umwanya ukomeye Lusiferi yari afite bituma ibyo yavuze byizerwa na bamwe. Imana yagombaga gukoresha uburyo buhuje n'ukuri no gukiranuka. Satani wagakoresha ibinyuranye n'ibyo Imana ikoresha, uburyarya n'ubushukanyi. Rero byari ngombwa kwereka abo mu ijuru n'abo mu isi yose ko ubutegetsi bw'Imana butabera kandi ko n'amategeko yayo atunganye. Satani yagerageje kugaragaza ko we ubwe ashaka guteza imbere ijuru n'isi, ariko bose bagombaga kumenya imico nyakuri y'uwo mwanzi. Yagombaga guhabwa igihe cyo kugaragaza imirimo ye mibi. Satani yavuze yuko ibibi byose biterwa n'ubutegetsi bw'Imana, ngo umugambi we wari ukuvugurura amategeko y'Imana. Nuko Imana iramureka ngo yerekane kamere y'ibyo yirataga kandi yerekane uko yajyaga guhindura amategeko yayo. Ibikorwa bye nibyo byajyaga kumuciraho iteka. Byari ngombwa ko bose babona umushukanyi ashyizwe ahabona akamenyekana. Ndetse n'igihe Satani yari amaze gucibwa mu ijuru, nyir'ubwenge butagira akagero ntiyamurimbuye. Ibiremwa by'Imana bigomba kuyobokana ubushake nta gahato, ubugira neza n'ubutabera byayo. Abari batuye mu ijuru no mu isi ntibajyaga kubonera ubutabera bw'Imana mu kurimbura Satani. Iyo Satani ahera ko anyagwa ubugingo bwe, bamwe bari kujya bakorera Imana kubwo gutinya aho kuyikorera kubw'urukundo. Ingeso z'umushukanyi ntizajyaga kuba ziciwe rwose cyangwa se ngo umutima w'ubwigomeke ubukuweho burundu. Icyajyaga kugirira ijuru n'isi akamaro iteka ryose kwari ukureka Satani agakomeza umugambi we, maze ibirego arega ubutegetsi bw'Imana bikamenyekana, maze ubutabera bw'Imana n'amategeko yayo adahinduka ntibizongere na rimwe gushidikanywa. Kugoma kwa Satani kwabereye ijuru n'isi icyigisho. Uko ibihe bihaye ibindi biba ubuhamya bw'iteka bwo kugaragaza kamere y'icyaha n'ingaruka zacyo ziteye ubwoba. Nuko amateka y'ingero z'ubwigomeke aba umurinzi w'ibiremwa byose bitagira inenge ngo bidashukwa bigacumura, umurimo wayo uratunganye rwose, ingeso zayo zose ni zo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 32, umurongo wa 4.